Gaur Joseba Orkenerena Barandiaran irakasle eta eskual idazlearekin mitologiaz ono mintzatuko gira. Erran behardik mitologian personaia desberdin ainitz badirela, mari, lamina, kartza eta olakoak entzuten dira. Basa pertsonaia horiek ere agertzen dituzu, basa jauna, basa andereak?
Bai, bueno, bai, baditiagu pertsonaia ainitz, eh? Jose Miguel Barandiaranek bere hiztegi mitologikoan, espainolez idatzi ziken, bazegok frantsesezko itzulpena, euskeraz ez diagu oraindik, hori ere bai, eta hor azaltzen dituk 100 pertsonaia, eh? Berak aztertu zituenak, eta bar. Baina, pentsatu behar diegu, kosmos ikuskera hori ez dela beti berdina izan. Noski hasiera batean, sinesmenak naturalistak ituken. Zer duk hori? Ba, naturan ziren elementuak horiek sakratutzat hartzen zizkiteken, ez? Ba, ura, erreka, ibaia, itxasoa, belarra, ez? Hori hasiera batean, hori izan ziteke paleolitoan demagun. Gero neolitoaroan, ja, laborantza sortzean eta horrela, eta ja, herriak atera pistean, sortzean, ba, hor bestelako sinesmen animistak, sortu itxugen. Zer da animista? Animista duk erratia naturako elemento jakin batean badirela izaki sakratuak. Demagun. Amalurra sakratua duk, hori lehen pausu batean. Baina lurra, amalurra, hori duk naturalista. Eta gero erratitek, lurraren barruan bizi duk jainkosa bat. Mari edo maia. Eta hori duk lurraren pertsonifikazioa. Hori gertatu du bigarren pauso batean. Eta hori duk animista. Gure sinesmenak dituk naturalista animistak. Bai? Eta orduan gaur egun denak nahastua ditiagu, ez? Ulertzen duk? Bai, eta etzekiago ongi bat noizkoa den bestea ezinezkoa gainera, pentsasak. Horregatik erraten dira, baina bai, guren sinesmenetan beti indar emeek hartzen dite tokia handia. Lurra dela, mari dela, eguzkia eta ilargia emeak dituk. Beste herrietan berriz, uste diat eguzkia delarra eta baina euskaldunentzat ez. Euskaldunentzat bia dira amandriak. Amandria bai, bia dituk emeak. Eta orduan emeek hartzen ditek gure kulturan, gure sinesmenetan, gure izateko moduan indar handia. Eta hori gaur eguna arte iritsi duk. Amaren rola euskal etxeetan eta bakik. Batzuetan erratete posesibo egia direla gure amak eta hori ere basiok bakik.
Nuntik etorri da basaiaun hori ordean?
Basaiaun, berriz hori. Bueno, nik nundik etorri denez indiat erran, eh? Baina erran indiat zer den, eta zer izan zitekeen. Eh? Bueno, basaiauna ez duk pertsonaia bat, eh? Duk giza talde bat, basaiaunak dituk. Eta bere emazteak basandereak. Eta badituk gizon basak, haundiak, ez? Nolabait hirietatik edo herrietatik kanpo bizi direnak. Bai. Pixka bat ere antza baditeki gentilekin, baina hauek ilez bilos beterikoa dituk, ez? Batzuk erraten ditek antza badutela Himalaiako yetiarekin eta izan zitekek, eh? Garai batean izan ituken etzegiat gehiegi erratea den, baina badakik agian Neandertalen oihartzuna ekartzen ditek. Agian gehiegi duk hori erratea, eh? Baina edo giza talde basatien oihartzuna. Gentilak berriz ituken euskaldun laborariak, mendietan menditarrak, kristautu giristino egin ez zirenak. Ez? Kristautu zirenak herrietan bizituken, eta herri txikietan, mendietan, eta hola, segitzen ziteken kultu zaharrekin, eta horiek ituken gentilak. Hor ere, batzuk erraten ditek, gentil horiek, izan daitezkela indo-europarrak. etorri zirenean indoeuroparrak eta hola, hoiek zirela, ez? Teoria hori bazegok. Eta ataungo hainbat ipuinetan, ipuinzarretan, Barandiaranek ikertu zituenak, nola dituko, Martin Txikiren ipuinak, hor azaltzen ditukolako gauzak, ez? Gentilak, bizi zirela, basoetan, oianetan, oso handia, biziki handia ziren, eta hola, ezagutzen ziteken garia, zerra, eta bar, eta Martin Txikik, lapurtu ebatzi egin zizkeken asmakizun hoiek. Eta asmakizun hoiek nondik etorri ziren, ba, etorri joken segurazki indoeuroparrekin. Orduan, bazegok teoria bat erraten duena gentiloiek agian indoeuroparra zirela. Beraien asmakizunek, burdinakin, etorri zirenean, Europara, eta hola, eta agian hoiek geratu izan direla gure leyenda zarretan. Basaiaun berriz ezberdina duk, Basaiaun duk guztiz basa. Baina, bueno, ipuinetan eta literaturan eta euskaldunok abilki sartu diagu. Errete baterako Teodosio Goñikoaren historian ere be, hori azaltzen du Basaiauna, bera duk Teodosio Goñikoa engainatuko duena erranaz bere etxean emaztea maitaliakin dagoena, eta bera itxututa joango duk etxera, han begiratuko dik bere oian ikusiko ditik bi lagun oian, bere gurasoa dituk. Baina beak etxekik emazteak hor sartu dituela, eta akatuko ditik, hilko ditik, ez? Orduan, engainatu duena orduk, Basaiaun. Abilki sartu izan diagu gure historietan, gure kontu zarretan, bai. Baina nundik datorren, hori...
Batzutan, abila da, beste batzutan gaiztua izaiten alduk, ere ez, historien arabera.
Hori pertsonaia guztiekin, eh? Mari bera ere gure jainko sandia, onuragarria baldin baduk ere, batzuetan basekik gaizto izaten, eta gaiztakeriak egiten, eta ekaitzak ekartzen, eta mendekatzen, eta bai, bai. Gure jainko jainkosek ditistek, gizonok ditugun ezaugarri berberak. Bai, gu nolakoa garen, gu badiagu beti dualidade bat, ez da, deno gure baitan, animaliek ere bai, eta beraiek ere bai, zea, parte hartzen ditek kosmo ikuskera zar horretan, ez? Esati dituk, kosmo ikuskera zar horretan. Hor badituk mineralak, gero badituk landarea, gero animaliak, gero gizakiak, eta hor gaitugu euskaldunok, gizakion artean, eta gero, hoien gainean, baseudek, izaki mitologikoak edo jainko-jainkosak eta jeinuak eta olakoak.
Milesker Joseba Aurken Elena eta ondoko aldian sasoinutako azken kronika izanen duk, aipatuko ditia uberdin laminak. Ondoko hilabete arte.